Мы уже паспелі правесці буйную выставу «Беларускі буквар». Беларускія буквары за ўсе 400 годзі існавання гэтага феномену паказалі і першыя кірылічныя выданні, старадрукі. Потым распачала сваю працу вялікая міжнародная выстава пад назваю «Буквар народаў свету». Фактычна 1500 буквароў на амаль 600 мовах народаў свету. Мы ўжо паспелі правесці вялікую міжнародную канферэнцыю, прысвечаную юбілею буквара. Гэта былі міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, яны праходзілі ў канцы красавіка. Мы правялі майстар-класы з аўтарамі сучасных буквароў, мы правялі сустрэчы творчыя і самыя розныя іншыя мерапрыемствы. Ўжо пабачыла свет і выданне матэрыялаў гэтай канферэнцыі, цэлы шэраг іншых публікацый. А супольна з часопісам «Вясёлка» Нацыянальная бібліятэка вядзе ўжо 8 месяц супольны праект, прысвечаны таксама беларускім букварам, і кожны месяц мы асвятляем новы, вельмі яркі, цікавы буквар. Праекты, якія ўжо распачаліся і на сёння працягваюцца. Наперадзе яны яшчэ будуць развівацца і удасканальвацца.